waktu untuk baru saja. Ada yang bertanya? Atau saya yang bertanya?
Apakah ada fatwa larangan untuk datang ke majelis dalam majelis itu dibangun dengan menurut mereka dan sudah jelas majelis ini?
Ya.
Apakah ada fatwa larangan yang jelas untuk tidak datang ke majelis ini yang majelis itu menurut mereka tidak jelas untuk dalam pembangunan? Apakah ada larangan? Tentunya majelis ini.
Baik, yang menjadi patokan kita adalah apabila mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada satu majelis yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih, maka tidak ada larangan untuk menghadirinya. Ya, tidak ada larangan untuk menghadirinya. Bahkan disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani, dia mengatakan, kalau seseorang mengambil ilmu dari ustaz-ustaz yang populer saja, dari ustaz-ustaz yang masyhur saja, maka ini termasuk kesombongan. Karena orang yang bodoh adalah seperti orang yang, ya, seperti orang yang dikejar oleh singa. Kalau ada orang yang menunjukkan jalan yang benar baginya, maka dia pun akan mengikutinya. Tidak peduli orang tersebut. Ya, jadi wa rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah kita semuanya bersemangat dalam menuntut ilmu. Ambillah dari majelis-majelis yang mengajarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu adalah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Unduru ila maqal wa la tanduru ila man qal. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat kepada orang yang mengucapkannya. Ya, sekalipun ini bukan hadis, saya ingin mengatakan hadis ya. Ya, lihatlah apa yang dia ucapkan. Kalau yang diajarkan adalah kebenaran Al-Quran dan hadis, kenapa kita kemudian apa? Tidak menghadirinya? Ya, kenapa kita tidak mengambil manfaat darinya? Kecuali kalau yang mengajarkan adalah orang-orang yang dikenal dengan kebid'ahan, kesesatan dan sebagainya, maka untuk kewaspadaan dari kita pada hati kita, maka ini adalah hendaknya bagi kita untuk menjauhinya dari majelis-majelis seperti itu. Tapi selama itu adalah majelis-majelis ilmu yang memberikan kepada kita manfaat, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis dengan manhaj yang sahih, maka itu adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk mengambil faedah dari mereka. Ya, adapun permasalahan seperti tadi, itu permasalahan yang sepele ya kawan, tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, oleh karena itu saya tadi bawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perbedaan mungkin saja ada perbedaan di antara kita, tetapi janganlah kemudian hal itu meretakkan persaudaraan di antara kita. Ya Abayu, ya Aba Musa, afala nakunu ihwanan wa in ikhtalafna fil masalah? Wahai Abu Musa, apakah kenapa kita tidak bisa menjadi bersaudara padahal kita adalah, walaupun kita berselisih dalam sebagian pendapat? Mungkin perbedaan di antara kita, yang satu mengatakan boleh atau yang satu mengatakan tidak boleh, itu mungkin perbedaan. Tapi perbedaan boleh-boleh saja, jangan sampai kepada meruncingkan dan meretakkan persaudaraan. Karena perbedaan seperti tadi bukanlah perbedaan yang tajam yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman atau dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain?
Kita banyak sekali melihat para kiai-kiai berdakwah dengan cara mereka mengajarkan ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu metafisik dengan alatnya dakwahnya wali gomo. Seperti itu. Bagaimana dijawab itu?
Ada beberapa poin untuk menjawab masalah ini. Yang pertama, ilmu-ilmu yang diajarkan tadi adalah termasuk ilmu sihir. Dan ilmu sihir merupakan ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dalam ayat ini Allah mengatakan mempelajari sihir dan mengajarkannya merupakan kekufuran. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau penyihir, peramal, dan membenarkan ucapannya, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, ya, kata beliau, ta'allumus sihri wa ta'limuhu haramun wa la na'lamu fihi khilafa. Mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram, dan saya tidak mendapati perselisihan para ulama tentang masalah ini. Itu yang pertama. Jadi ilmu-ilmu yang tadi diajarkan itu adalah ilmu sihir yang haram untuk dipelajari dan diajarkan. Dan sekarang banyak loh ya ilmu-ilmu yang mengajarkan seperti itu, banyak, bahkan dijadikan daurah. Nih, engkau kitab Syamsul Ma'arif. Ya, Syamsul Ma'arif itu kitab tentang itu tadi. Ya, bagaimana cara pelet pacar, ya, kalau punya cewek, kemudian bagaimana cara melenya pakai zikir-zikir apa, doanya dan sebagainya. Itu diajarkan, didaurahkan. Ada daurah, ya. Seperti kalau kita bikin daurah 1 bulan, ya itu diajarkan baca kitab itu. Wajar di sebagian pondok-pondok pesantren. Enggak tahu kalau di Lampung ini, kalau di Jawa ada, ya. Kalau pengin nanti saya kasih tahu tempatnya. Baik. Yang kedua, poin yang kedua adalah tentang tadi menyindir tentang Wali Songo. Kita tidak punya sejarah yang jelas tentang Wali Songo. Anggaplah memang benar kenyataannya seperti itu. Yang sekarang banyak bahwasanya Wali Songo dulu ada yang berdakwah dengan wayang, ada yang berdakwah, ada yang sakti bisa apa namanya? Buah. Apa itu buah apa itu? Lengkeng. Kolang-kaling bisa dirubah jadi emas. Ya, ada yang bertapa, gitu kan? Sunan Kalijaga ya. Dan sebagainya. Kita tidak, pertama kita tidak punya sanad yang jelas. Cerita tersebut apa benar apa tidak, kita enggak punya, enggak bisa memastikan karena tidak punya sejarah yang jelas. Anggaplah memang benar, maka itu menunjukkan bahwasanya mereka keliru. Bertapa misalkan, apakah itu ajaran dari Rasulullah? Kalau bertapa berarti meninggalkan sholat dong. Baik. Kemudian seperti tadi, bisa merubah buah jadi emas. Ya, ada yang misalkan maling untuk apa namanya, mencuri untuk kepentingan orang-orang miskin, gitu kan? Kalau cerita-cerita tersebut benar, maka itu menunjukkan bahwasanya mereka bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna auliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah wali. Ini poin yang ketiga, berdakwah dengan cara seperti tadi, ya, dengan wayang atau dengan ilmu-ilmu tadi. Kalau kita katakan pertama ilmunya sudah haram, ya, maka apa? Berdakwah dengan cara yang haram adalah haram. Apalagi cara seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga perlu mendapatkan tasfiyah. Ini contoh dari metode dakwah yang perlu disucikan, yang perlu dibersihkan, yang dimasukkan kepada Islam padahal bukan dari Islam, tapi dari Wali Songo katanya. Ya, katanya, tapi benarnya kita enggak tahu. Wallahualam. Jadi kesimpulannya, cara seperti itu adalah tidak sesuai dengan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya. Baik, yang lain. Ada orang yang memang tidak mampu lagi gitu ya, tidak mampu. Ya, orang, ada orang tua yang sudah memang tidak mampu lagi untuk belajar, tidak mampu lagi untuk apakah kalau dia ngikut kepada seseorang, maka di sini adalah taklid yang diperbolehkan. Baik. Pertama, hendaknya bagi orang tersebut untuk bertanya, untuk menuntut ilmu. Ini selagi bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang dia bertanya dan bertanya kepada seseorang berdasarkan dalil, dibawakan kepada dalil, maka ini bukan taklid. Karena yang namanya taklid itu adalah mengikuti seorang tanpa dalil. Tapi kalau ngikut orang ada dalilnya, itu bukan taklid. Ya, mengikuti anaknya karena anaknya mengikuti sunnah dibawakan ada dalilnya, ya itu bukan taklid namanya. Karena ada dalilnya. Yang namanya taklid itu mengikuti tanpa nggak tahu pokoknya entah ini benar apa salah. Yang penting apa yang dikatakan oleh anakku pasti benar. Itu namanya taklid. Tapi kalau anaknya mengikuti dalil, ya, membawakan dalilnya, oh gitu. Sekalipun dia nggak tahu langsung, maka itu bukan taklid namanya. Baik. Jadi kewajiban dia adalah apa? Bertanya. Dan kalau memang dibawakan dalilnya, ya mak, ya itu bukan taklid. Ya, Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertanyalah kepada ahli ilmu." Kalau sudah bertanya, ya itu bukan taklid namanya. Paham ya? Ya. Dan memang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in bahwa orang yang awam itu boleh taklid. Ya, boleh taklid. Kalau memang dia tidak sanggup untuk mencari dalil, boleh taklid. Ya. Dan dia berijtihad dalam satu perkara, yaitu mencari seseorang yang benar-benar berusaha untuk mengikuti dalil. Ya. Itu ijtihad. Orang awam kalau memang sudah enggak bisa sudah enggak bisa berusaha untuk mengikuti dalil. Enggak bisa untuk menuntut ilmu. Sudah. Dan sebenarnya ada orang yang buta huruf dan sebagainya gitu ya, orang awam sekali. Ya sudah, ikuti seseorang yang menurut dia paling mendekati kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Tapi kalau orang yang diikuti sudah membawakan dalil, itu bukan taklid namanya. Paham ya? Puas apa enggak? Kalau enggak puas nanti makan insyaallah. Baik. Baik, yang lainnya? Yang keempat. Baik. Masalah kredit sudah semalam sudah ada pertanyaan tentang masalah kredit. Kemarin juga ada masalah kredit. Sebelum kemarinnya juga ada masalah kredit, pertanyaan tentang kredit. Jadi tiap hari ini kita ditanya tentang kredit. Ya. Baik, kredit. Ya. Pendapat Anan dalam masalah ini, ya. Saya katakan bahwasanya kredit memang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengharamkannya secara mutlak, haram. Ya, kontan sekian, kemudian kalau kredit sekian, maka itu mereka memasukkannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah." Rasulullah melarang jual beli dua harga dalam satu penjualan. Ya. Mereka mengatakan bai'ataini fi bai'ah maksudnya adalah seperti kredit. Kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, yang lebih mahal daripada kalau kontan. Dan ini dipilih termasuk diantara ulama yang memilih hal ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kredit itu adalah boleh, tapi dengan syarat. Ya, jadi tidak secara mutlak ya. Boleh, tapi dengan syarat apabila harganya, ya, harganya jelas dan waktunya jelas, dan syarat kedua tidak sampai kepada riba nasiah. Baik, adapun jelas, misalkan waktunya saya kasih tempo, misalkan 2 bulan, menurut perjanjian tergantung berapa. Harganya harus jelas. Kalau kontan misalkan 1 juta, kalau kredit misalkan 1.500.000, 1.500.000. Harus jelas seperti itu. Kalau nggak jelas, nah itu yang tidak diperbolehkan. Masuk dalam hadis tadi, anbayat. Nah, harus anbayat. Ini dibayar. Adapun kalau jelas, maka di sini bukan dua harga sebenarnya. Satu harga. Karena seorang yang telah dikasih tahu, ya, kontan sekian, kemudian kalau kredit sekian. Berarti milih salah satu, kan gitu. Milih salah satu. Berarti bukan dua harga. Ya, satu harga. Karena yang dipilih dia adalah salah satu di antara keduanya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Bahkan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala menukil bahwasanya ini adalah ijma. Tapi ini perlu diteliti tentang ijma-nya. Yang penting ini adalah mayoritas ulama. Dan apabila apalagi ini adalah biasa dilakukan oleh kaum muslimin, maka sangat sulit bagi kita untuk mengharamkannya kecuali dengan dalil yang pasti dan jelas. Ya. Kemudian syarat yang kedua tadi yaitu tidak menjurus kepada riba nasiah. Kalau misalkan satu bulan, misalnya dikasih tempo 1 bulan atau 2 bulan, jangan kemudian kalau 2 bulan nggak bisa bayar, beranak ini, atau didenda dengan uang, ini juga riba, nggak boleh, riba nasiah, riba jahiliyah. Ya, kalau mau denda, ambil aja barangnya. Kalau nggak bisa bayar, ambil aja apa namanya barangnya. Jangan kemudian didenda dengan uang. Kalau didenda dengan uang, nanti masuk riba. Baik. Sudah jelas ya setelah pertama kredit. Nggak, ini masalah ini sudah jelas. Belum jelas. Waduh. Nanti kalau kurang jelas, forum keluar aja. Biar tidak. Yang kedua, masalah apa tadi? Sampai lupa. Untuk 3 pertanyaan sih. Masalah hadis as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya, melakukannya, maka dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah menghancurkan agama. Hadis ini adalah lemah. Kalau tadi dikatakan hadis ini sesuai dengan ayat innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita katakan bahwasanya suatu hadis kalau maknanya itu benar didukung oleh Al-Qur'an atau yang lain, ya, kita katakan maknanya benar. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah boleh bagi kita mengatakan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan bahwasanya itu adalah ucapan Rasulullah? Itu permasalahannya. Ya. Jadi tidak semua hadis yang sesuai maknanya, yang benar maknanya, didukung oleh Al-Qur'an, berarti kemudian itu boleh bagi kita menasabkannya kepada Rasulullah. Ya. Jadi kita katakan hadis bahwasanya hadis tadi secara sanad adalah lemah. Tapi maknanya mungkin kalau dikatakan apa namanya? Sesuai dengan Al-Qur'an, enggak ada masalah. Tapi banyak hadis yang maknanya benar tetapi dusta. Saya tadi contohkan an-nadzafatu minal iman, benar atau tidak? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Benar. Didukung oleh hadis yang lain, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Didukung. Dan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita tentang kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT cinta orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersih. Banyak ayat-ayat menunjukkan kepada kita tentang kebersihan. Tapi permasalahannya menasabkan ucapan tersebut kepada Rasulullah, ini yang tidak boleh karena itu bukan hadis. Atau seperti tadi as-salatu imaduddin, ya, walaupun maknanya benar mungkin, tetapi menasabkannya kepada Rasulullah enggak boleh karena hadisnya secara sanad ternyata apa? Lemah. Gitu ya. boleh disampaikan, tapi dengan dikatakan hadisnya lemah. Iya, kalau nggak dikatakan hadisnya lemah, siapa masyarakat yang akan mengetahui itu hadisnya lemah? Antum misalkan khatib Jumat, membawakan hadis tersebut, nggak diketahui ini derajatnya lemah, orang akan bilang mantuk-mantuk aja, kan gitu. Setiap hadis yang dibawakan di atas mimbar disangkanya hadis yang sahih. Kalau nggak dikatakan ini hadisnya lemah, ini hadisnya tidak sahih dari Nabi, siapa orang yang tahu? Masyarakat kita. Oleh karena ya para ulama, tatkala mengatakan boleh kalau disebutkan pakai sighatut tamrid, pakai kilah dikatakan. Menurut saya sekarang pun tidak bisa dipraktekkan. Karena misalkan dikatakan bahwasanya Nabi SAW, tetap aja orang akan menganggap itu adalah satu hadis yang sahih. Ya. Jadi yang terpenting adalah para ulama mengatakan tidak boleh membawakan hadis yang lemah atau palsu kecuali apabila dia menerangkannya, menjelaskan hadisnya lemah. Baik, yang ketiga. Soal apa tadi? Saya catat tadi. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, kenapa dia berbuat demikian? Tapi manusialah yang bertanya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat langit dan bumi dalam 6 masa? Kenapa tidak dalam sehari saja? Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ditanya. Ya, la yus'al amma yaf'al. Mungkin kalau ditanya apa hikmahnya, yaitu hikmahnya kita tidak perlu tahu. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membuat langit 6 hari, kemudian ya, kok tidak digenapkan 7 hari sekalian? Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak dalam satu waktu saja kun fayakun? Ya, ini tidak perlu ditanyakan karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita meyakini bahwasanya dalam semua itu terdapat hikmah. Apa hikmahnya? Tidak perlu kita mesti tahu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat subuh kok 2 rakaat, maghrib kok 3 rakaat, ya, zuhur dan asar kok 4 rakaat? Apa hikmahnya secara jelas kita tidak tahu. Yang penting bagi kita adalah membenarkan. Yang penting bagi kita adalah percaya dan iman. Ya. Baik. Saya kira jelas tadi ya. Insya. Baik, ada yang lain? Kira yang mana terserah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekaligus kawan fillah rahimani wa rahimakum semua. Saya berpamitan kepada antum semuanya. Mereka ini adalah akhir pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di lain kesempatan. Ya, doa antum sekalian kami harapkan dan saya berdoa kepada antum semuanya insyaallah Subhanahu wa taala agar kalian dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.